Nurulloh Muhammad Raufxon. Yutuq. Hikoya. Yer yuzida Sho'rariq degan qishloq yaratilgandan beri bu yerlik bironta odam jo'ravoychalik sevmagan bo'lsa ehtimol. Qishloq Qatrontog' etagiga yoyilgan, yonidan buralib-buralib katta soy, Sho'rariq o'tadi. Soyning boshlanishida, hu tog'larning ichkarisida ancha bo'ldi, ulkan suv ombori qurilyapti. Jo'ravoy o'zining 10 yillik qadrdoni Ag'darma mashinasi bilan konda ishlab yurardi. To'g'on qurilishi boshlanganida bu yoqqa yuborishdi. Ko'rinishidan 50'lardan o'tgan, aslida esa endigina 40 ni qoralayotgan shu odam 5 qishloqqa belgili. Guzarga kam chiqadi. Lekin har chiqqanida tengqurlarining kulgusiga qolib, boshqa qadam izi qilmaslikni ko'ngliga tugib qo'yadi. Jo'ra, do'ppini ja antiqasini topgansan-da, gulsizu yaltillaydi zang'ar. Deb kulishadi ular. Jo'ravoy pinak buzmaydi. Qorayib ketgan do'ppisini boshidan olib kaftiga bir uradi-da qayta kiyadi. Odamlar bekor aytibdi. Do'ppining guli bor. Moy bosib uncha ko'rinmay qolgan xolos. Bozordan sotib olgan yeri tug'ilgan qizchasi birinchi sinfga qatnayapti-yu, guli qoladimi? Titilib ketmaganiga shukr qilsa-chi? Yo'q, ularga tekin kulgi bo'lsa, saqit chiqilib, chaynay verissa. Hukumat ham zab matolar chiqaradi-da. O'zing ayt, jo'ra, mana shu kitelni shopirlikka o'qib yurganingda berishgan, to'g'rimi? Xo'p, chidamli ekan-da. Davrada kimdir bilimdonlik qila boshlaydi. Gap matoda emas, dedi u. Nega sening ko'ylaging 2 kunda paytavaga ham yaramay qoladi? Chunki sen uni jo'ravoyga o'xshab yaxshilab moyga shimdirmagansan. Bir sinab ko'rgina, 20 yil kiymasang, men kafil. Katta ketvording o'rtoq. Katta ketvording oshnam. Uyimni tikaman. O'sha sen aytgan moyga shimdirilgan ko'ylak ham jo'ravoydan boshqasiga dosh berib bo'pti. Guzarda bir zum qiyqiriq hukmron bo'ladi. Jo'ravoy kitelini moyga botirmagan. Moyga botirsa, pishiq bo'lishini ham bilmaydi. Buni ana bular o'ylab chiqargan. Qo'y bersang nimalar deyishmaydi. Bunaqa uchirma gaplarni eshitganida ilgarilar jizzakilik qilardi. Bora-bora quloqi qimirlamaydigan bo'lib ketdi. Bularku mayli chidasa bo'ladi. Qishloqda kimdir bir latifa to'qib chiqaribdi. Hech demaydigan. Hammaning og'zida duv-duv gap. Jo'ravoy hammomga tushsa albatta gazetga yozish kerak. Bunaqa yangilik har kuni ham bo'lavermaydi emish. Burnog'i yili hayit emas, mayram emas, oddiy kunlarning birida akamiz adashib hammomga kirib qoptilar. Katta o'g'li 2 soat tinmay otasini badazini ishqalab, endi bo'lgandir deb tursa, birdan eski maykaning parcha-purchalari ko'rinib qoladi-ya. Bunaqa maykalardan uning badanida yana qancha bo'lsa. Bu gaplar orqavoratdan Jo'ravoyning qulog'iga ham chalinib turadi. Lekin uning ensasi qotadi. Xolos. Lof ham evi bilan-da, hech zamonda maykaning badanga singib ketganini odamzod eshitganmi? 10-sinfda o'qiydigan o'g'li qaysidir kun maktabdan ko'zi qizarib keldi-yu, bir haftagacha qovog'idan qor yog'ib, soqov bo'lib yurdi. Jo'ravoy sababini sekin xotindan so'rab bilmoqchi edi. Sabohat ham zo'r o'tirgan ekan. Darrov boshi egilib, labi qimtinib qoldi. Kasringizga bolaginam o'rtoqlari ichida yer bilan bitta bo'lib yuribdi, demoqchi edi-yu, aytmadi. Aytolmadi. Sadqayi gap ketsin. Uning o'rniga odamlar siz to'g'ringizda yolg'on yashiq gap qilishayotganida Qosimjonim eshitib qopti-da. Deb qo'ya qoldi. Jo'ravoyning jahli chiqdi. Yana eski qalba. Shunga ham otammi? Ishdan keyin o'g'lini yoniga o'tirg'izib o'shqa ketdi. Itni ham, bitni ham gapga quloq osaverma, bola. Og'ziga kuchi yetmaganlar tiliga kelganini qaytarmaydi, tushundingmi? Shunga ham burningni osiltirib yuribsanmi? Men shopir odamman. Bo'laveradi. Oliftagarchilikni shaharlikka chiqargan, deb og'izlarga urmaysanmi? Mayli, hali shoshmay tursin. Hali shoshmay tursin. Uyga bitta mashinani qantarib qo'yib, o'sha gaptonlarning ko'zini bir kuydiray, to hasaddan yoqa yirtsin demoqchi edi. Nimandir o'ylab tilini tiydi. Ha, Jo'ravoy necha yillardan bu yog'i yemaydi, kiymaydi, mashinaga pul yig'adi. Tagida bir ulov tursa, qishloqdagi gap-so'zlardan qutulaman deb o'ylaydi. Ko'ryapti, to'r g'ildiragi borlarga qanday muomala qilishayotganini. Hatto shu yozda hayyohu deb Moskva taraflarga jo'nab olmoqchi ham bo'ldi. Lekin bozorda mashina narxi ko'tarilib ketganini eshitib, hushyor tortdi. Belidagini chamalab ko'rsa, 1-2 ming so'm kamroq. Mayli, yana 2 yil ishlab kemtigini to'ldiray, keyin boraman degan o'yda shashtdan qaytdi. Mana shunaqa gaplar. Kim nima desa desin, Jo'ravoy baribir boshqacha odam. Sho'rariq bino bo'lganidan beri Hech kim uningchalik quvonmagani ham rost. Kun yarmida Jo'ravoy ishdan qaytdi-yu, tandir tevaragida kuymalanib yurgan xotiniga qichqirdi. Saboh, kecha gazet qani? Umrida gazet o'qimagan erining buncha hovliqishi Sabohatni ajablantirdi. Ha, dadasi, gazet o'qib mulla bo'lmoqchimisiz endi? Deya hazillashdi u. Ko'p javramay opchiq, senga aytyapman. Voy, bu bitta qog'ozga ota go'ri qozixonami? Hech o'qimasdingiz-ku, bilmay tandirga qalab yuboribman. Yeppadar la'nat. Jo'ravoy atrofga alanglab o'g'lini chaqirdi. Qosim, ho, Qosim. Qosim chorbog'da ekan. O'sha yoqdan ovoz berdi. Beri kel, yugur. Bor qo'shnimizningkidan hali kechagi O'zbekistondan opchiq, dadan so'rayaptilar de. Chop deyapman senga. U qop-qora bo'ynidagi tomirlarni bo'rttirib o'shqirdi-yu, o'zi to'g'ridagi uyga kirdi. Tokchada chang bosayotgan choynak ichidan 4 bukul og'irlik bir qog'oz olib yana hovliga chiqdi. Hovliqqanicha bor edi. 2 oy burun ishxonasida maoshga qo'shib 10 tadan lotereya tarqatishdi. Jo'ravoy zinhor olmayman desa-da, xoli joniga qo'ymay tutqazishdi. U biletlarni qo'liga olgach, majburlab berilgan lotereyalarga ko'pincha yutuq chiqib qoladi degan mishmishlarni eslab, ko'nglida qandaydir umid uchquni yilt etdi. Yutuq o'ynaladigan kun yaqinlashgan sari shu uchqun yiltillay-yiltillay oxiri alangalanib ketdi-yu, Jo'ravoy halovatini yo'qotib qo'ydi. Nazarida shu biletlarning bittasiga albatta yutuq chiqib qoladiganday. O'libdimi, chiqmay. Qani edi mashina yutib olsa. Yomonmi, yig'lab yurgan cho'ntakda qoladi. Umid qat'iy ishonchga aylandi va yaqindan beri u xuddi mashina uyida turganday o'zini allanechuk baxtiyor sezib, to'lqinlanib yurdi. Raqamlarni bir varaq qog'ozga ko'chirib oldi-da, lotereyalarning o'zini temir sandiqchasiga solib, qulflab qo'ydi. Boya tushlik paytida hamkasblari stolga gazet yoyib olib, nimalarnidir qizg'in muhokama qilib boshlaganlarida, Jo'ravoy aniq sezdi. Ular yutuqlar tiraji boshlanibdi. Ammo ularga yaqinlashmadi. To'satdan yuragi gupurib, o'rtana boshladi. Bu ahvolda kechgacha ishlab bo'larmidi? Dispetcherga boshi og'riyotganini bahona qilib uyiga chopdi. O'pkasini qo'ltiqlab kelsa, haligi gap. Tutatqiga boshqa qog'oz qurib ketganmikan? Hef farosatsiz. U so'rining chetiga toqatsizlanib o'tirdi. Ko'zlari yonib, qo'llari qaltirab haligi qog'ozni ochayotganda Qosim gazet olib keldi. Uni dadasining qo'liga tutqizib, so'ri oyog'iga suyandi. "Ha, nega turib qolding, serrayib?" "Shunday, o'zim. Boshqa ishingiz yo'qmi?" "Ketaver, aytganday shoshma." "Ha, mayli, boraver." Qosim so'ridan uzoqlashdi. Jo'ravoy bo'g'ziga tiqilgan hayajondan titrab jadval ustiga mo'k tushdi. Yo xudo, ish qilib omadimni ber. 30 tinga quling o'rgilgil bitta mashina. Ajab ish bo'lardi-da. Ana undan keyin gaplashardik senlar bilan. Gap ust boshdami? Ana, Shokir pochtachi. Qachon qarasang yaltillab yuradi. Nima foyda? Cho'ntagida xemir yo'q. O'qituvchilarga o'xshab madaniyatdan lof uradi-yu, aslini surishtirsang, maoshini u oydan bu oyga 3x3 ulaydi. Senlardan kam joyim bormi? Tagimda mashin, qo'limda yana 6-7 ming pulim bo'lsa. Beixtiyor gazetga chang soldi. Har kuni choyxona oldiga bir minib chiqmasam, zumda quturgan Jo'ravoy zumda o'ziga keldi. Boyadan beri xayol ketidan quvib jadvaldagi bironta raqamni tuzukroq ko'rmagan edi. Gazetni kafti bilan silliqlab qayta termildi. Biroq baribir sur xayollari unga tinchlik bermasdi. Paq etib yutib olsam, u yuragim yorilib ketsa, ha. Raqamlar uyasi og'zida g'uchg'on o'ynagan hisobsiz chumollarga o'xshab to'zg'ib ketar. U esa o'ziga kerakliklarni ushlab olishga zo'r berib urinar edi. Eh, raqamlar, yozuvlar, raqamlar. Jo'ravoy birdan yurak urishini eshitmay qoldi. Bir qo'lida qog'oz, bir qo'lida gazetni changallaganicha piyub hayqirib yubordi. Lekin na xotini, na o'g'lidan bir sado chiqdi. Hovli jimjit edi. Demak, baqirmabdi. Yo o'ziga shunday tuyulibdi. Yo tavba, ko'ngli sezgan edi-ya. Hatto tushlariga kirib chiqqan, oldindan ayon bo'lar ekanda o'zi. Jiguli, Jiguliya, o'zingni bos, Jo'ra, o'zingni bos. Puling yonga qoldi. Baribir o'zingni bos. U xotinni chaqirmoqchi bo'lgan edi, ichiga to'lib qolgan nafasi g'uvillab otilib chiqdi. Tovushi o'ziga mutlaqo begona eshitildi. Sabohat tandirdan yangi uzgan nonlarni savatga joylab, uyga olib kirib ketgan edi. Erining nima qilayotganidan xabarsiz, ichkaridan ovoz berdi. Ha, dadasi, baqachiq, hozir nonlarni yoyib olay. Chiq deyapman darrov. To'xta, o'zim boryapman. Jo'ravoy ostonaga turtinib shalaq so'kindi. So'ng pishillab, tozaroq ko'ylak bo'laying bormi? Dedi. Olib ber. Sabohat endi chidamadi. Erining yuziga tik boqdi. Men cho'shqirasiz. Qo'lim to'rtta emas-ku axir. Hovliqqaningizni ey, keyin sal yumshadi. Oldin choy poy qilib beray. Issiq non bilan ichib oling. Ko'p ezmalanmay sandiqni och. Yo ko'ylak urug'i qurib ketganmi? Bor, haytda kiygan ko'ylagingiz shundayligicha turibdi. Sabohat ming'irlab sandiq ustidagi ko'rpalarni sholchaga tashlay boshladi. Jo'ravoy esa o'zining kichik sandiqchasidan oq matoga, uning ustidan suv qog'ozga o'ralgan lotereyalarni olib, shimi cho'ntagiga soldi. Tushib qolmasin tag'in deb to'g'rig'ich bilan qadab qo'yayotgan edi, barmog'iga sanchib olib, yana og'zini bulg'adi. Jo'ravoy yo'lovchi ulov kabinasida rayon markazigacha qay holatda ketdi, buni faqat o'zi-yu lotereyasiga mashinalar yutganlar biladi. Ustiga ustak ulov biram sekin yurdi, biram sekin yurdi. U omonat kassaga xarsillab yetib keldi. Ammo birdaniga ichkari kirgani yuragi betlamadi. Krandan suv ichmoqchi edi, tomog'idan o'tmadi. Sal nafasini rostlab, odamlar siyraklashgach kassaga jur'atsiz qadam qo'ydi. Har biriga bittadan bosh sig'adigan qator darchalarga ko'zi tushib, yana dovdiradi. So'ng duch kelganiga boshini suqdi. Singlim, latarni kim tekshirib beradi? O'zingiz, deb javob qildi qiz. Ana devorga gazetlarni ilib qo'yibmiz. O'zingiz qarayvering. Men qarab chiqqan edim, dedi Jo'ravoy ovozini qaltirab. Qiz boshini ko'tardi. Nima? Yutib chiqqanmi? He, oldiroq aytmaysizmi? Suyunchini olarkanmizda. Ana u tuynikka o'ting, ko'rib berishadi. Aytganday, nima yutdingiz? Jo'ravoy tilini tiyishga harchand urinmasin, bo'lmadi. Moshin, dedi hayajonlanib. Shunday dedi-yu, ko'zlaridan yosh tirqiradi. Shosha pisha yengi bilan yoshini artib, yonidagi tuynikdan ichkariga mo'ltiradi. Qizim, Jo'ravoy gapini tugatmasdanoq u yerda o'tirgan yosh qizchaning o'zi bidirlay ketdi. Tabriklaymiz amaki, qizlarga bitta ziyofat qilib berasiz endi. Menga bundan tashqari bilib qo'ying. Qani, lotereyangizni uzatingchi. Oho, juda pishiq qilib o'rab qo'yibsiz-ku. Ha, endi. Bu paytda boshqa qizlar ham ishlarini to'xtatib, suv qog'ozini ochayotgan qizning tevaragiga to'planishdi. Tuynik ortidan sap-sariq tishlarini ko'rsatib, o'xshovsiz irshayotgan basharani ko'rib, hasaddan ko'zlari chaqnadi va bir-birlariga ma'noli im qoqishdi. Tavba, mashina degan zormonda mana shunaqa ipritsqilarga chiqqaniga o'laymi, demoqchi bo'lishdi go'yo. Shunday bo'lsa ham haliga qiz lotereyalarni ochib ulgurmasdan Jo'ravoyni qutlay ketishdi. Baxtli ekansiz amaki. Keling, qo'limni tekkizib olay, menga ham yo'qsin, qulluq bo'lsin, buyursin. Jo'ravoy tovush chiqarsa yana yig'lab yuborishdan cho'chib, lablarini qulluqqa pichirlatib turaverdi. Qiz tortmadan kitobchani oldi. Xonada shivir-shivir tindi. Jo'ravoy u yoqqa qaramaslikka tirishib, oynakdagi yozuvni o'qishga tutindi. Nima deb yozilganiga tushunmay to'siqni chertishga tushdi. Tiqilinchda burni qichib qolsa bo'ladimi? Kasofati 5 yala barmog'i bilan baravariga burnini qashlab xumordan chiqdi. Vaqt bo'lsa o'tmaydi. Muncha imillaydi bu qiz, kampir emas-ku? Topdingizmi singlim? Qiz lotereyalarni pulga o'xshatib taxlab kitobni asta yopdi. Katta raqami sal to'g'ri kelmayroq turibdi, dedi. Achingan Simon qiyofada. Jo'ravoy kar emas, lekin hozir yo eshitmadi, yo tushunmadi. A, nima dedingiz? Raqami to'g'ri kelmayapti, dedim. Bundan 3 yil burun otasi o'lib qolgani to'g'risida konga xabar borganida ham bunchalik dahshatga tushmagan edi. Keyinchalik eslab ezilib yurdi, ammo qiz aqlni ozganmi o'zi? Jo'ravoy bir qalqida to'siqqa zo'r g'alatdan yopishib tiklanib oldi. Bor kuchini yig'ib, "Yaxshilab qara, singil, hazillashma", deb o'shqirdi. G'ajib tashlagisi keldi qizni shu paytda. Tilginang uzilib tushsa bo'lmaydimi, alvasti, degisi keldi. Qizlar uning bo'zday oqargan yuzi va chaqchagan ko'zlarini ko'rib sekin-sekin tarqalishdi. Hazillashayotganim yo'q, amaki, ishonmasangiz o'zingiz ko'ring. Mana, ko'rdingizmi? Bunisi 6 ta nomerga ortib ketyapti. Jo'ravoy baribir hech nimani ko'rmadi. Qaltiroq qo'llari bilan cho'ntak kovlab, boyagi qog'ozni qizga uzatdi. Nega bo'lmasa? Axir o'z ko'zim bilan mana uni ham qarab ko'rchi. Qiz g'izimlangan qog'ozni qo'liga olib, sinchiklab tekshirdi va birdan xoliqib ketdi. Aytmadimmi, o'zingiz adashyapsiz deb. Mana bu yerda oxirgisi 7 ni siz birga o'xshatib yozib qo'yibsiz-ku. Ana qarang-a, haqiqatdan bir bo'lganda Jiguli sizniki edi. Yana mendan xafa bo'lyapsiz. Haqiqatga ishonmaslik g'irt ahmoqlik, ishonish yana dahshat. Jo'ravoy yiqilib tushmadi. Tirik murdaga aylandi qoldi. Shunday holda elas-elas chillagan ovozni eshitdi. Lotereyalarni qayerdan olganligingiz amaki? Qizning bu gapi Jo'ravoyga to'xtab turing, bitta mashina to'g'rilab beraman degandek eshitildi. Sergaklanib shivirladi. Ishxonada majburlab berishgan edi. E, unday bo'lsa suyuna bering. Oshnalaringizdan bittasiga nasib etibdi. Odamlar qanday baxtli-a? Jo'ravoy kassadan yelkasida tog'dek yuk bilan sudralib chiqib ketargan qiz hamon javrardi. Bo'lar ish bo'ldi amaki. Kelasi safar albatta sizga chiqadi. Bunaqa anglashmovchiliklar bizda tez-tez bo'lib turadi. Bilasizmi, bir kuni Jo'ravoy tashqariga chiqqanda orqasidan qizlarning sho'x qahqahasi yangradi. Voy sho'rim, sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tobingiz qochdimi? Jo'ravoy ming o'lim ming tirilib uyga yetib kelganda xotini uni shu so'zlar bilan kutib oldi. Lomim deyishga majol qayda. To'g'ri borib o'zini so'riga tashladi. Uning butun vujudi qaqshab og'rir, peshonasidan muzdek ter quyular edi. Lablari esa tinmay pichirlardi. Tinchlik, tinchlik. Qorong'i tushganda o'g'li tez yordam chaqirib keldi. Eri ahvoldan qattiq xavotirga tushgan Sabohat ham kasalxonaga jo'nadi. Xullagan uyda yolg'iz Qosim bilan ikkita singlisi qoldi. Tong otar paytda ko'cha eshik oldida yengil mashina kelib to'xtadi. Undan shalvirab tushgan ayolning o'tkir chinqirig'i osuda qishloqni tutib ketdi. Dod faryodni eshitgan bolalar cho'chib uyg'onishdi. Bir pasda hovli to's to'polon bo'ldi qo'ydi. Cho'rim qurudi odamlar, dadalaringdan ajrab qoldik-ku bolajonlarim, endi nima qilaman xudojon? Hovli o'rtasida Sabohat talvasalanib yotar. Bemahal yig'idan uyg'ongan qishloq asta-sekin ularning uyiga oqib kelar edi. Peshindan keyin sho'rariqliklar Jo'ravoyni qabristonga qo'yib qaytishdi. Kutilmagan o'lim har safargidek odamlarning aqlini shoshirib qo'ygan edi. Birga ishlaydigan do'stlari afsuslanib, "Rahmatli, kecha boshim og'riyapti" deb turuvdi. Bunaqa bo'lishi kimning xayoliga keldi deysa, boshqalar buni taqdir azalga yo'yishdi. Bu bir bahonai sabab. Kunimiz bitgandan keyin biz ham Jo'ravoy borgan joyga boramiz. Nima, dunyoga ustun bo'larmidik? Odam birdaniga o'lib qolsa qo'rqinchli bo'lar ekan. Hech yo'q, bir ikki hafta kasal yotsa ham koshki edi. Eskilar bekorga aytmagan quruq tuhmatdan, bemahal o'limdan asragin deb. Dunyo qiziq ekan. Kecha bor edi, bugun yo'q. Cho'rariqda ko'p vaqtgacha Jo'ravoyning o'limi tildan tushmadi. Sabohat ham bu judolikka asta-sekin ko'nikib borar. Ma'rakada ko'ngil so'raganlarga go'yo shu bilan butun sir oydinlashadiganday tinmay bir gapni takrorlar edi. Tavba, odam o'lishidan oldin avliyo bo'lib qolar ekan. Rahmatli dadasi ham o'sha kuni ishdan erta qaytdilar deng. Haytda kiygan ko'ylaklarini so'rab oldilar u bir aylanib kelaman deb ko'chaga chiqib ketdilar. Yorug' dunyo bilan xayr xo'shlashib kirgan bo'lsalar kerak-da. Uni qarang-a, yo' tavbaye deya hayratlanishardi eshitganlar. Xullas sir-sirligicha qoldi. Faqat kasalxona doktorigina jon chiqar mahali Jo'ravoyning alaqsirashidan nimalarnidir anglaganday bo'ldi. Lekin u sho'rariqlik emas-da. 1981 yil.